трансляцыя кананізацыі благаслаўлёных Яна 23-га і Яна Паўла II, якая пройдзе на плошчы Святога Пятра 27 красавіка, будзе адбывацца ва ўсіх кутках свету, дзякуючы сумеснай ініцыятыве Ватыканскага тэлевізійнага цэнтру, а таксама кампаній Sky, Sony і Nexco Digital. Прамая трансляцыя з плошчы Святога Пятра будзе ажыццяўляцца ў 500 кінатэатрах свету, у многіх з іх у высокай якасці і 3D-вымярэнні. Уваход на прагляд цырымоніі кананізацыі будзе бясплатны. Самая вялікая колькасць кінатэатраў, якія пажадалі прыняць удзел у ініцыятыве, знаходзіцца ў Італіі і ЗША, больш за 100 кінатэатраў у кожнай з гэтых краін. Таксама трансляцыі пройдуць у гарадах Аўстрыі, Бельгіі, Вялікабрытаніі, Францыі, Ірландыі, Іспаніі, Аргентыны, Бразіліі, Чылі, Калумбіі, Мексікі, Уругвая і Лівана. У краінах Усходняй Еўропы трансляцыя будзе арганізавана ў кінатэатрах Польшчы, Чэхіі, Харватыі і Боснія і Герцэгавіны.